Years ago,
miaka kadhaa iliyopita nikiwa pwani pamoja na familia yangu, niliona ishara na bendera ikituonya kuhusu mkondo mkali ukitokea ufukoni ukielekea kwenye maji ya kina kirefu yenye mchafuke usionekana kwa macho yangu, bali kutambulika na waokozi wa kuogelea waliokuwa kwenye mnara wa doria. Mkondo mkali ulikuwa hatari kwa wote waliotoka kwenye usalama ufukoni na kuingia majini. Nakumbuka nikidharau, mimi ni mwogeleaji mahiri, uogeleaji utakuwa zoezi bora, nitakuwa salama katika maji ya kina kifupi. Kupuza maonyo na kuwa na uhakika katika maamuzi yangu binafsi, niliingia majini ili kufurahia uogeleaji wa kuburudisha. Baada ya dakika chache nilitazama juu ili kuangalia familia kwenye pwani iliyo karibu, lakini pwani haikuwa karibu tena. Mkondo mkubwa ulikuwa umenionya, ulikuwa umenishika na haraka ulikuwa kinivuta mbali na familia yangu. Kwa ujasiri mara ya kwanza, alafu kwa haraka, nilijaribu kuelekea ufukoni, lakini mkondo mkali ukanivuta katikati ya maji ya kina kirefu yenye mchafuko. Nikawa mchovu na nikawa nikipaliwa na maji niliyomeza. Iliwezekana kuzama majini. Nikiwa nimeishiwa na nguvu, hatimaye kwa wasiwasi, niliomba msaada. Kimiujiza, niliona mwana maji alikuwa kandoni mwangu mara moja. Sikujua kuwa alinitazama nikiingia majini. Alijua mkondo ungenishika, anilijua kule ungenipeleka. Kuepuka mkondo, aliogelea kuzunguka na kuwa mbali kidogo na mimi, na kisha akasubiria niombe msaada wake. Nikiwa mchovu kutoweza kuogelea hadi ufukoni peke yangu, nilishukuru kwa usaidizi wake. Bila usaidizi wake, nisingeweza kujumuika na familia yangu. Siku hiyo, nilifanya chaguo baya ambalo lingesababisha madhara mabaya kwangu na kwa familia yangu. Jinsi na sasa tunavyozingatia kuhusu karama ya chaguo, naomba Roho Mtakatifu atusaidie kila mmoja wetu kupima uchaguzi tunazofanya. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson amefundisha, siwezi kusisitiza zaidi kuhusu maamuzi yanabainisha majaliwa. Huwezi kufanya maamuzi ya milele bila kupata matokeo ya milele. Mwisho kunukuu. Kila mmoja wenu ni mwana na binti mpendwa wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Mna uhalisi na kudura ya tukufu. Wakati wa maisha yenu kabla ya hapa, mlijifunza kupendwa ukweli, mlifanya chaguzi sawa za milele. Mlijua kuwa hapa katika maisha ya dunia kungekuwa na shida na tabu, huzuni na kuteseka na majaribu ili kuwasaidia kukua na kuendelea. Pia mlijua kuwa mngeendelea kufanya chaguzi sawa, kutubu juu ya chaguzi mbaya, na kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo kurithi uzima wa milele. Ni nini ambacho nabii Eliya alifundisha kuhusu chaguo? Alishauri kwamba tuna haki kuchagua huru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa mwanadamu wote, na kuchagua utumwa na nguvu za ibilisi. Alafu akashauri, mtazame yule mpatanishi mkuu na msikilize amri zake kuu, na muwe waaminifu katika maneno yake, na mchague uzima wa milele. Katika kile tunachofikiria kuhusu kuhisi na kufanya, je, wewe na mimi tunachagua uzima wa milele? Wajukuu wetu wanajifunza kuwa wanapofanya chaguo, wanachagua pia matokeo yake. Majuzi, mmoja wa wajukuu wetu mwenye miaka mitatu alikataa kula chakula chake cha jioni. Mama yake alieleza, inakaribia wakati wa kulala, ukichagua kula chakula cha jioni, unachagua ice cream kwa kiburudisha. Ukichagua kutokula chakula utachagua kwenda kulala bila ice cream. Mjukuu wetu alisema kwa kusisitiza, na akasema, nataka chaguo hili, kucheza na kula ice cream pekee na nisiende kulala. Ukina kaka na wakina dada, je, tunatarajia kucheza kula ice cream pekee, kutoweza kulala, na kwa vingine kuepuka na madhara kama utapiamlo na uchovu. Kwa hakika, tuna chaguzi mbili pekee ambazo zina matokeo ya milele. Kila mmoja chagua kufuata mwokozi wa ulimwengu na hivyo kuchagua uzima wa milele na Baba yetu wa mbinguni, au kuchagua kufuata ulimwengu na hivyo kuchagua kujitenganisha na Mungu milele. Hatuwezi kufanikiwa kuchagua vyote kwa usalama wa haki na hatari za ulimwengu. Kutembea katika ulimwengu kunaweza kuonekana salama, lakini vivyo ilivyo uogolewaji wangu wa kuburudisha. Kama vile mkondo ambavyo ungebadilisha uelekeo maisha ya familia yangu, mikondo ya siku hizi ya ulimwengu, falsafa potovu, mafunzo ya uongo na uovu ulioenea, inaonekana unataka kutuvuta mbali na kutenganisha na familia zetu kwa milele na Baba yetu wa mbinguni. Manabii wetu wanaoishi, waonaji na wafunuaji wote wanaona na kutaka kutuonya juu ya mikondo ya ulimwengu isiyoonekana iliyoko hatari nasi. Kwa upendo wanatualika, kutuhimiza, kutufunza, kutukumbusha na kutuonya. Wanajua kuwa usalama wetu unategemea kuchagua kufuata ujuzi unaopokea kwa kusoma maandiko kila siku na kuomba uongozi wa Roho Mtakatifu na ushauri wa manabii. Wanajua kuwa kuna usalama na hatimaye shangwe katika kupitia kwa mwokozi wetu Yesu Kristo na kuishi injili yake. Kama Elda Osu alitangaza, mimi ni ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Wakati wa taabu na mateso, baada ya Soviet Russia, Anatoli na Silvestre na Reshevsko walichagua haki badala ya ulimwengu. Baada ya kuingia kanisa, walinyanyaswa, alishushwa cheo chake kazini. Kwa uaminifu, walifikiria, sasa tuna muda mwingi wa kumtumikia Bwana. Mara nyingi walipokea vitisho, lakini waliamua kuishi maisha ya injili. Mzee Anatoli Reshnorkov aliitwa kama mrusi wa kwanza kuwa sabini wa eneo. Kupitia kuchaguzi zao, kina Reshnorkov wanaendelea kuchagua uzima wa milele. Sote tunakumbana na taabu, sote tuna majaribio, sote tumefanya makosa. Kamwe si vigumu sana au tujachelewa kufanya chaguzi njema. Toba ni mojawapo ya chaguzi njema muhimu. Rais Dida F. Usdorf amefundisha, makosa madogo na kupotoka kwa kidogo kutoka kwenye mafundisho ya injili ya Yesu Kristo yanaweza kuleta madhara ya kuhuzunisha maishani mwetu. Hivyo ni muhimu sana kwamba tuwe wenye kujiongoza ili kufanya marekebisho muhimu ya mapema ili kurudi kwenye njia sahihi bila kusubiri au kutarajia kwamba makosa kwa vingine yatajirekebisha. Kadri tunavyochelewesha marekebisho muhimu, ndivyo marekebisho yanavyokuwa makubwa na ndivyo yanavyochukua muda mrefu kurudi kwenye njia sahihi, hata kwenye kiwango ambacho janga linaweza kukaribia. Mikono ya Mwokozi ya huruma imenyooshwa kwa kila mmoja wetu. Tunapotubu kwa uaminifu na kwa ukamili, tunaweza kusamehewa kabisa dhambi zetu na Mwokozi hatazikumbuka tena. Katika kutathmini chaguzi zako na madhara yake, unaweza kujiuliza, je, natafuta mwongozo mtakatifu kupitia kwa masomo ya kila siku ya maandiko na maombi, au nimechagua kuwa na shughuli nyingi ama kutokujali kiasi kwamba sina muda wa kusoma maneno ya Kristo na kuwasiliana na Baba yangu wa mbinguni? Je, nachagua kufuata ushauri wa manabii wanaoishi wa Mungu au nafuata njia za ulimwengu na maoni pingamizi ya wengine? Je, nachagua mwongozo wa Roho Mtakatifu kila siku katika yale ninayochagua kufikiria, kuhisi na kufanya? Je, nawafuata na kusaidia na kuwasaidia wale wenye shida? Wapendwa ndugu na dada zangu, hatima yenu ya milele haitakuwa ni matokeo ya bahati bali ya chaguo. Kamwe haujachelewa sana kuanza kuchagua uzima wa milele. Natoa ushuhuda wangu kwamba kwa sababu ya mpango mkuu wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni, kila mmoja wetu anaweza kukamilisha kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Pamoja na familia zetu tunaweza kuishi pamoja na Baba yetu wa mbinguni milele na kupokea ujalivu wa furaha. Kwa mambo hayo nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.